VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 28 Maret 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Selamat merayakan Hari Raya Kamis Putih bagi Anda yang merayakan. Semoga Anda dan keluarga dapat mengikuti Hari Jumat Agung dan merayakan akhir pekan Paskah yang menyenangkan bersama keluarga dan sahabat. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
Tiongkok tuding provokasi Filipina sebabkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Pembangkang kaos merah terkemuka Thailand ditahan sekembalinya dari pengasingan. Ukraina laporkan tembak jatuh 26 drone Rusia. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya meningkatnya serangan rudal Rusia mendorong seruan Ukraina untuk lebih banyak bantuan dari Amerika.
Para pejabat tinggi Ukraina menyerukan bantuan militer berkelanjutan dari sekutu-sekutu barat dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem pertahanan udara.
Laporan menarik yang dapat kita ikuti kali ini yaitu Festival Kuda tandai awal masa Prapaskah di desa Bulgaria.
Acara tersebut jatuh pada hari Sabtu pertama Prapaskah di Gereja Kristen Ortodoks Timur.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tim kuasa hukum Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto hari Kamis 28 Maret membantah bahwa negara telah melakukan campur tangan dalam pemilu bulan lalu dan mengatakan upaya kedua kandidat yang kalah untuk mendiskualifikasi Prabowo bertentangan dengan pilihan rakyat. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada hari Rabu mempersoalkan kemenangan meyakinkan Prabowo dalam pemilihan presiden bulan lalu di Mahkamah Konstitusi, mengklaim adanya campur tangan negara dalam pemilu tersebut dan menyerukan untuk mendiskualifikasi Prabowo. Mereka juga menyerukan pemilihan umum ulang. Otto Hasibuan, salah satu pengacara tim hukum Prabowo, mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada pelanggaran atau campur tangan Presiden Joko Widodo atau lembaga negara yang mempengaruhi hasil pemilu 14 Februari. Tim kuasa hukum juga meminta pengadilan untuk membatalkan kasus tersebut. Seorang pembangkang kaos merah terkemuka Thailand kembali ke kerajaan itu pada hari Kamis setelah 15 tahun mengasingkan diri dan segera ditahan oleh polisi, kata pengacaranya. Yakrapop Penkair adalah juru bicara pemerintah mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat dan kemudian menjadi anggota terkemuka gerakan kaos merah yang mendukungnya setelah ia digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006. Menghadapi berbagai tuduhan termasuk kepemilikan senjata ilegal dan melanggar undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat, Yakrapop meninggalkan Thailand pada tahun 2009 untuk tinggal di pengasingan. Dia mendarat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok pada Kamis pagi dan langsung ditahan oleh polisi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok pada hari Kamis menyalahkan tindakan Filipina atas meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara kedua belah pihak di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Beijing dan Manila memiliki sejarah panjang sengketa wilayah maritim di jalur perairan strategis tersebut dan telah terjadi konfrontasi berulang kali antara kapal-kapal mereka di dekat beting yang diperbutkan dalam beberapa bulan terakhir. Provokasi yang dilakukan pihak Filipina adalah penyebab langsung memanasnya isu Laut Cina Selatan baru-baru ini, kata Kementerian Pertahanan Tiongkok dalam pernyataan berjudul Tiongkok tidak akan membiarkan Filipina bertindak sekehendak hati. Mengandalkan dukungan kekuatan eksternal, pihak Filipina sering melanggar hak dan memprovokasi serta menciptakan masalah di laut serta menyebarkan informasi palsu untuk menyesatkan persepsi komunitas internasional mengenai masalah ini yang bisa dikatakan melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke jalan yang berbahaya, tambahnya. Sebuah insiden baru-baru ini terjadi di dekat beting Second Thomas di Kepulauan Spratly selama misi reguler Filipina untuk memasok pasukan Filipina yang ditempatkan di BRP Sierra Madre, sebuah kapal angkatan laut yang sengaja dijangkarkan di sana. Militer Ukraina Kamis mengatakan bahwa pasukan Rusia malam sebelumnya menyerang dengan 28 drone dan 5 rudal. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 26 drone di antaranya, dengan pencegatan berlangsung di wilayah Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, dan Zaporizhia. Gubernur Zaporizhia Ivan Fedorov mengatakan di Telegram bahwa puing-puing dari drone yang jatuh itu menyebabkan kebakaran di beberapa bangunan tempat tinggal dan mencederai dua orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rabu mengatakan penting sekali untuk memperkuat pertahanan udara negaranya dan mempercepat pengiriman jet-jet tempur F-16 untuk digunakan dalam melawan invasi Rusia. Tidak ada penjelasan rasional mengapa Patriot yang cukup banyak jumlahnya di seluruh dunia masih belum melindungi langit Kharkiv dan kota-kota serta komunitas lain yang diserang teroris Rusia, kata Zelensky di media sosial. Setiap hari kami berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi rakyat kami dan Ukraina. Pernyataan Zelensky muncul setelah serangan Rusia di Kharkiv, kota di Ukraina Timur, yang menewaskan satu orang dan melukai 19 lainnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva hari Rabu merayakan peluncuran kapal selam ketiga Brasil yang dirancang Prancis di pangkalan Angkatan Laut Brasil di galangan kapal Itaguaí di dekat Rio de Janeiro. Kapal selam ini merupakan bagian dari kemitraan pertahanan kedua negara dan dimaksudkan untuk membantu mengamankan garis pantai Brasil sepanjang 8.500 km, di mana sebagian besar minyak dan gas negara itu diangkut.
Je peux le dire aujourd'hui à coup sûr, vous aviez...
Macron mengemukakan, hari ini saya dapat mengatakan bahwa Anda benar telah mempercayai proyek ini, dan kami juga benar telah mendukung Anda. Kapal selam ketiga ini merupakan kesaksian nyata atas apa yang dapat dicapai kedua negara kita bersama-sama dalam sebuah kemitraan strategis yang sesungguhnya. Kapal selam keempat dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun 2025. Wartawan Amerika Ivan Gerskovich akan memperingati satu tahun masa penahanannya di Rusia pada hari Jumat 29 Maret. Gerskovich telah hadir selusin kali di pengadilan Moskow sejak ia ditahan. Kehadirannya yang terbaru berlangsung Selasa pekan ini. Ketika itu, ia diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan sambil menunggu persidangan berikutnya setidaknya sampai tanggal 30 Juni, perpanjangan penahanannya yang kelima. Gerskovich ditangkap pada 29 Maret 2023 sewaktu sedang dalam perjalanan liputan untuk The Wall Street Journal ke Yekaterinburg, kota di kawasan pegunungan Ural. Dinas Keamanan Federal menuduh ia bertindak atas perintah Amerika untuk mengumpulkan rahasia negara, tetapi tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung tuduhan tersebut. Gerskovich, The Journal, dan pemerintah Amerika membantah tuduhan itu. Kepala Dinas Intelijen Asing Rusia melakukan kunjungan ke Korea Utara pekan ini untuk memperdalam kerjasama bilateral antara Moskow dan Pyongyang, serta untuk membahas keamanan regional yang lebih luas, kata Dinas Mata-Mata Rusia hari Kamis. Sergei Naryshkin, Kepala Dinas Intelijen Asing Rusia, SVR, penerus utama Direktorat Utama Pertama KGB, mengunjungi Pyongyang pada 25 hingga 27 Maret, kata SVR. Kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, adalah media pertama yang melaporkan lawatan itu. Naryshkin bertemu Menteri Keamanan Negara Korea Utara, Ri Chang-dae, kata SVR. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Rusia telah meningkatkan serangan rudalnya ke kota-kota Ukraina sejak 22 Maret, yang menurut para pejabat Ukraina mengakibatkan kerusakan terburuk pada jaringan listrik Ukraina sejak dimulainya invasi besar-besaran 2 tahun lalu. Lesia Bakalets melaporkan dari Kiev bahwa para pejabat Ukraina mengatakan ini bukan saatnya bagi Amerika Serikat untuk mengurangi bantuan militer ke negara mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Kerja intensif selama berbulan-bulan, itulah waktu yang dibutuhkan oleh para pekerja Ukraina untuk memulihkan sistem energi setelah serangan besar-besaran Rusia pada 22 Maret. Para pejabat mengatakan 151 rudal dan drone ditembakkan ke Ukraina dalam satu hari. Volodymyr Kudrytsky, CEO perusahaan energi nasional Ukrenergo, mengatakan,
Rusia menyerang sekitar 10 wilayah, merusak puluhan fasilitas energi, pembangkit listrik utama, dan gardu induk. Serangan tersebut merupakan yang terburuk sejak dimulainya invasi besar-besaran.
Para pejabat Ukraina mengatakan situasi terburuk terjadi di kota garis depan Kharkiv, di mana terjadi pemadaman listrik besar-besaran, seperti diungkapkan oleh Yuri Panperov, seorang penduduk setempat.
Listrik padam segera setelah serangan dan menyala kembali 24 jam kemudian. Listrik menyala sepanjang malam lalu mati lagi. Namun yang terburuk adalah ketika orang meninggal karena serangan itu, infrastruktur dapat dibangun kembali.
Membangun kembali infrastruktur tersebut akan menjadi proses yang panjang dan rumit. Hal serupa terjadi pada pembangkit listrik tenaga air terbesar di Ukraina. Saat ini PLTA tersebut tidak berfungsi setelah sedikitnya 7 rudal Rusia menghantamnya dalam serangan tanggal 22 Maret. Ihor Sirota adalah Direktur Jenderal Perusahaan Energi Ukridronergo. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom.
Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan salah satu stasiun di pembangkit tersebut. Langit-langit dan dinding telah runtuh. Struktur logam dan beton yang rusak menutup akses ke ruang mesin di lantai bawah. 90% peralatan pendukung pembangkit listrik telah hancur.
Para pejabat tinggi Ukraina menyerukan bantuan militer berkelanjutan dari sekutu-sekutu barat dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem pertahanan udara seperti disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Teror Rusia hanya mungkin terjadi saat ini karena kita tidak memiliki cukup sistem pertahanan udara modern. Dengan kata lain, sejujurnya karena mitra-mitra kita tidak memiliki kemauan politik untuk menyediakannya. Mereka semua tahu persis apa yang dibutuhkan dan siapa yang dapat membuat keputusan yang menyelamatkan jiwa.
Ukraina melihat dukungan dari sekutu-sekutu barat melemah dibandingkan dengan awal invasi skala penuh. Paket bantuan senilai 60 miliar dolar untuk Ukraina disetujui Senat Amerika pada bulan Februari, namun terhenti di Dewan Perwakilan Rakyat. Kelanjutan paket bantuan itu tidak pasti karena jajak pendapat publik menunjukkan pemilih Amerika fokus pada isu-isu lain daripada Ukraina pada tahun pemilu ini. Untuk Lesia Bakalets dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menilai upaya sosialisasi belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pungutan bagi wisatawan mancanegara di Bali. Perlu lebih gencar. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih gencar untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan mancanegara membayar bea masuk ke Bali. Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, tingkat kepatuhan membayar bea tersebut baru mencapai 40%.
Ini tingkat kepatuhannya akan terus kita tingkatkan dan kita harapkan melalui sosialisasi ini peraturan baru tentang pungutan wisata asing ini juga bisa lebih ditegakkan di lapangan.
Kata Sandiaga dalam jumpa pers mingguan secara daring Senin 25 Maret. Biaya masuk bagi turis asing atau wisatawan mancanegara ke Bali sebesar Rp150.000. Diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 6 tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Dana tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan kebudayaan dan lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali, serta peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Menurut Sandiaga, pungutan itu juga akan membantu penanganan sampah di Bali.
Mudah-mudahan dengan pungutan wisatawan asing ini bisa mendorong pembentukan bank sampah yang lebih banyak lagi dan tentunya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Harap Sandiaga. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2024 akan meningkat menjadi 7 juta dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 6 juta kunjungan wisatawan mancanegara.
Tahun lalu sudah berhasil melewati angka magic number 6 juta. Kita tahun ini targetnya insya Allah bisa naik ke 7 juta, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak.
Kata Sandiaga. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun, menjelaskan pihaknya telah mengajukan permintaan kepada pihak Angkasa Pura untuk mendapat izin menempatkan kantor pembayaran pungutan wisatawan mancanegara di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Sebagai bahan masukan dari wisatawan asing yang melalui Jakarta atau daerah lain yang menuju ke Bali. Itu kami masih menunggu keputusan dari Perum Angkasa Pura, Mas Menteri.
Kata Cok Bagus Pemayun dalam kegiatan yang sama. Merujuk situs disparda.baliprov.go.id, Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga mulai tanggal 26 Maret 2024 akan melakukan inspeksi mendadak di lokasi objek wisata yang ada di Bali. Di antaranya Uluwatu, Tanah Lot, Ulun Danu, Beratan, dan Tampak Siring. Upaya itu untuk melakukan pengecekan guna memastikan wisatawan asing telah membayar pungutan wisatawan asing. Pengecekan dilakukan pada pintu masuk atau keluar objek wisata sehingga tidak mengganggu aktivitas wisatawan menikmati keindahan daerah tujuan wisata. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sewaktu Rusia memberlakukan undang-undang yang tegas terhadap para wartawan yang meliput invasi Rusia ke Ukraina, puluhan wartawan melarikan diri. Namun, lari ke luar Rusia tidak selalu membuat wartawan di pengasingan tetap aman. Berikut laporan tim VOA.
Negara lain adalah rumah baru bagi Ekaterina Fomina. Wartawan Rusia ini tinggal di 3 negara dan 7 apartemen dalam 2 tahun. Itu dilakukannya sebagai upaya menghindari jangkauan Moskow. Namun, jarak tidak selalu berarti keselamatan.
Kami masih menjadi sandera di tangan mereka, karena mereka dapat mempengaruhi hidup kami. Mereka dapat menuntut kami, meski kami tidak berada di sana.
Ketika bom Rusia jatuh di ibu kota Ukraina, Kiev, Moskow bertindak untuk menerapkan undang-undang yang tegas bagi media yang melaporkan tentang invasi mereka. Fomina kemudian mengetahui bahwa mereka yang melanggar undang-undang itu akan dijatuhi hukuman penjara yang berat. Dalam laporan ini, seorang tentara Rusia memberitahu Fomina bahwa ia membunuh warga sipil Ukraina. Laporan itu menyebabkan pihak berwenang Rusia menginterogasi Fomina karena dianggap menyebarkan informasi palsu tentang tentara Rusia. Jika terbukti bersalah, Fomina bisa dipenjara 10 tahun. Pelecehan hukum hanyalah salah satu kesulitan yang muncul dalam hidup dan bekerja di pengasingan.
Setelah 2 tahun ini, kami baru menyadari bahwa tidak ada negara dan tempat di dunia ini yang aman bagi kami.
JX Fund di Berlin mendukung wartawan di pengasingan. Organisasi itu mempelajari kasus-kasus pelecehan hukum, ancaman terhadap keluarga di tanah air, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan peracunan di Jerman dan di seluruh Eropa. Direktur pelaksana JX Fund, Penelope Winterhager, mencurigai pemerintah Rusia.
Rusia tidak ingin wartawan-wartawan itu meliput lagi. Mereka ingin menakut-nakuti mereka.
Bagi Fomina, ketidakstabilan dan isolasi yang terus-menerus berdampak buruk.
Secara teknis, saya tinggal di luar negeri. Namun secara psikologis, saya tinggal di antara Rusia dan Ukraina, dan mungkin di medan perang.
Bayangan selanjutnya adalah kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Kasusnya menggarisbawahi pengorbanan mereka yang menentang Putin, apapun resikonya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dulu, kamera yang dipasang di tubuh umumnya hanya digunakan para penegak hukum. Kini, banyak warga sipil di Amerika Serikat menggunakannya sebagai proteksi keamanan dalam situasi berbahaya. Tim VOA melaporkan.
Departemen Kehakiman Amerika mengatakan kamera yang dikenakan di tubuh biasanya digunakan oleh penegak hukum untuk meningkatkan keselamatan petugas dan mengumpulkan bukti berkualitas tinggi. Kini, masyarakat umum dapat menggunakan versi yang lebih kecil dan lebih terjangkau dari perangkat tersebut untuk perlindungan mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah phone cam, kamera tubuh seukuran pemantik api sekali pakai yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dianggap sebagai pelindung keselamatan utama. Perangkat ini dapat dengan mudah dipasang di pakaian dan diaktifkan setiap kali pengguna merasakan adanya bahaya. Walter Konings adalah pendiri dan CEO Slim Design, perusahaan yang memproduksi phone cam.
Banyak pengemudi bus misalnya atau mereka yang sering berhadapan dengan kekerasan tidak mampu membeli kamera tubuh karena harganya terlalu mahal dan keseluruhan sistem yang harus disiapkan untuk mereka terlalu rumit. Jadi apa yang ingin kami lakukan hanyalah mengurangi kompleksitasnya.
PhoneCam dilengkapi dengan aplikasi yang memungkinkan pengguna memulai rekaman langsung dengan hanya menekan tombol saat mereka merasakan bahaya. Jika situasinya meningkat, mereka dapat menekan tombol tersebut untuk kedua kalinya untuk mengirimkan alarm atau peringatan tanda bahaya ke kontak darurat yang ditunjuk.
Kami memanfaatkan teknologi ponsel Anda dan oleh karena itu kami dapat membuatnya jauh lebih kecil dan lebih terjangkau. Kami juga dapat menggunakan CPU dan oleh karena itu kami dapat melakukan lebih banyak hal dengan teknologi kecerdasan buatan daripada kamera tubuh biasa karena mereka tidak memiliki set chip tersebut di perangkatnya.
Perangkat ini dilengkapi sistem komunikasi audio dua arah dengan pihak yang menjadi kontak. Kontak itu dapat dengan cepat menerima kiriman langsung video dan mengetahui lokasi pengirimnya. Tidak ada data yang menunjukkan berapa banyak warga sipil Amerika yang kini memanfaatkan kamera tubuh. Namun, banyak perusahaan yang menjadi produsennya, seperti Slim Design dan VentureCam yang memproduksi kamera ringan GoPro, mengaku catatan penjualan mereka meningkat seiring meningkatnya kekerasan di Amerika, dan mereka makin mengincar warga sipil sebagai konsumen mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ketika umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan bulan suci Ramadan dengan berbagai dekorasi dan penganan khas, banyak warga Muslim di Afghanistan yang justru kesulitan mencari sesuap nasi. Laporan Associated Press berikut ini menggambarkan perjuangan salah satu keluarga Afghanistan yang didera kemiskinan di bawah pemerintahan Taliban.
Saat maghrib tiba pada hari ke-6 bulan Ramadan lalu, Muzlifah dan anak-anaknya berbuka puasa dengan roti, kentang, dan telur. Mereka sekeluarga tinggal di dekat ibu kota Afghanistan. Beberapa jam sebelumnya, sebelum matahari terbenam, Muzlifah menyiapkan makanan untuk kedelapan anaknya dengan menggunakan plastik dan kertas untuk menyalakan api, karena keluarga itu tidak mampu membeli kompor gas. Keluarganya adalah satu dari 80 keluarga yang tinggal di Camp Budkak di dekat Kabul. Mereka mengungsi dari rumah mereka di Provinsi Nangarhar karena menghadapi kekeringan dan masalah keamanan. Sebagian besar keluarga yang tinggal di camp itu berbuka puasa hanya dengan makanan sederhana karena kesulitan mengatasi krisis ekonomi di bawah pemerintahan Taliban. Muzlifah menuturkan,
"Saya punya 8 anak yang masih kecil. Suami saya sudah meninggal. Saya minta pemerintah menolong kami. Kami tidak punya cukup makanan atau kebutuhan pokok lainnya."
Jumlah pengungsi melonjak tajam sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 2021. Putra sulung Muzlifah, Muhammad Naim, mengaku menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal.
Ada 9 anggota keluarga kami. Ayah kami sudah meninggal. Saya punya 6 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Saya jadi pemulung kain bekas dan diupah sekitar 21.000 per hari. Dari upah yang saya dapat, saya belikan makanan untuk 8 orang keluarga saya yang lain.
Berbagai lembaga bantuan telah menyediakan makanan, pendidikan, dan bantuan layanan kesehatan kepada warga Afghanistan. Akan tetapi, pendistribusian bantuan tersebut sangat terdampak oleh kebijakan Taliban yang melarang perempuan bekerja untuk organisasi nirlaba internasional. Perekonomian Afghanistan pun terseok-seok dan hampir ambruk. Meskipun pasar-pasar di sana sebagian besarnya dipenuhi berbagai pasokan, tidak banyak orang yang mampu berbelanja makanan untuk keluarga mereka. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Di sebuah desa di Bulgaria, warga menandai dimulainya masa Prapaskah dengan festival kuda. Pacuan dan peternakan kuda merupakan bagian tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan desa. Dan parade kuda tidak pernah kehilangan daya tariknya. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Oh,
kuda-kuda berlari kencang menyusuri jalur berdebu di kota kecil Pechevo, Bulgaria pada hari Santo Theodorus, yang juga disebut sebagai Paskah Kuda dan dikenal secara lokal sebagai Todorov Dam. Acara tersebut jatuh pada hari Sabtu pertama Prapaskah di Gereja Kristen Ortodoks Timur. Penduduk desa menandai kesempatan tersebut dengan berkumpul untuk menonton dan mengikuti kompetisi sebagai tolok ukur uji kekuatan dan kecepatan kuda. Puncak dari perayaan hari itu adalah pacuan kuda atau kushii. Pechevo, sebuah desa indah yang terletak di kaki gunung Rilas, sekitar 160 km arah selatan dari ibu kota Sofia, memiliki tradisi peternakan kuda selama berabad-abad. Ashara Deva, peserta pacuan dari desa Pechevo, mengatakan,
kami sudah berpartisipasi sejak lama. Kami telah memiliki kuda ini selama 6 tahun dan telah menjadi juara pertama 10 kali dan menempati posisi kedua 2 kali dengan kuda ini dalam kompetisi beban berat.
Di Bulgaria, Santo Theodorus dianggap sebagai santo pelindung kuda dan perayaan tersebut telah menjadi bagian penting dari perayaan Paskah. Peter Nakov, pemilik peternakan kuda Perifolas, menjelaskan.
Hari Santo Theodorus telah dirayakan sejak dahulu kala sebagai santo pelindung kuda dan penunggang kuda oleh orang-orang yang memanfaatkan hewan ini untuk mencari nafkah serta untuk berperang.
Pacuan dan peternakan kuda merupakan bagian integral dari tatanan kehidupan desa, jelas Nakov. Krum Aluminov yang memimpin pusat komunitas di Pechevo menjelaskan mengapa hubungan antara manusia dan kuda begitu kuat di desa tersebut.
Kuda adalah bagian tidak terpisahkan dari keberadaan manusia. Pada hari ini, kami menghormati hewan ini dan orang-orang yang memeliharanya.
Perayaan Paskah Kuda menyatukan tradisi Kristen dan Pagan, namun ada juga dimensi praktis dalam perayaan tersebut. Perayaan ini memberikan kesempatan kepada pemilik dan calon pembeli untuk menilai kesehatan, kekuatan, dan kecepatan kuda lokal setelah musim dingin yang panjang. Beberapa kuda memiliki surai yang dikepang dengan indah, serta dihiasi dengan bunga, pita, dan lonceng. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dan cetak 3 dimensi atau 3D dapat merevolusi desain dan pembuatan mobil. Koresponden VOA Jinia Dulot membawa kita ke garasi generasi baru di Los Angeles, California dalam episode berikut.
Manufaktur mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir sehingga tidak efektif, kata Kevin Singer, seorang penemu dan perancang mobil.
It took too much time.
Diperlukan terlalu banyak waktu dan modal, serta terlalu berisiko karena seluruh waktu dan modal dihabiskan untuk serangkaian industri.
Zinger dan putranya Lucas berusaha mengubahnya dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa komponen yang diproduksi pada printer 3 dimensi atau 3D yang lebih ringan dan lebih mudah dimodifikasi dibandingkan dengan hasil pabrikan tradisional. Lucas Zinger yang ikut mendirikan perusahaan bernama Zinger Vehicles atau kendaraan Zinger menimpalinya.
But if you want to change that part, you have to make a new casting mold.
Jika Anda ingin mengubah satu bagian, Anda hanya membuat cetakan pengecoran baru. Jadi rekayasa ulang seluruh cetakan pengecoran hanya dilakukan untuk membuat satu perubahan desain dan dalam prosesnya, kami hanya melakukan optimasi ulang dengan perangkat lunak. Kami mencetaknya pada printer 3D dari bahan logam, dioptimalkan dengan sempurna tanpa membuang bahan apapun. Jika Anda ingin melakukan perubahan desain, dalam beberapa hari kami dapat menyediakan komponen baru itu untuk Anda.
Mobil Zinger 21C yang mereka ciptakan terpilih menjadi salah satu penemuan terbaik versi majalah Time tahun 2023. Zinger mengatakan mesin yang kuat dari mobil hibrida ini menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. Mengenai mobil ciptaannya itu, Kevin Singer menambahkan.
Mobil ini melambangkan transisi dari mobil yang dibuat secara fisik oleh manusia seiring dengan dunia yang benar-benar baru dan jauh lebih efisien. Mobil yang jauh lebih selaras dengan alam karena meminimalkan penggunaan material dan energi.
Keluarga Zinger mengatakan sistem yang dipakainya merupakan pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil dengan memungkinkan produsen lokal di mana saja untuk membuat suku cadang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dari VOA Washington DC, tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 28 Maret 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.